Presidenti Donald Trump gjatë qëndrimit në Poloni këtë javë do të kërkojnë nga vendet e Evropës lindore që të furnizohen me gaz amerikan dhe jo rus. Ekspertët konsiderojnë se kjo lëvizje do të dëmtojë Rusinë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Gjatë viteve të fundit, Moska e ka ndërprerë furnizimin me gaz gjatë mospajtimeve për çmim me vendet fqinje në muajt e dimrit. Aktualisht, Shtetet e Bashkuara kanë filluar të transportojnë gaz në gjendje të lëngët për të parën herë në Poloni dhe zoti Trump do të thotë aleatëve në Poloni se ai dëshiron ta lehtësojë sa më tepër procedurën që kompanitë amerikane të dërgojnë gaz në pjesën lindore dhe qendrore të Evropës, kanë thënë zyrtarë të shtëpisë së bardhë. Derisa do të qëndrojë në Poloni, ai do të marrë pjesë në samitin e 3 dete, pasi disa pjesëmarrës në këtë tubim kufizohen me Adriatikun, Baltikun dhe detin e Zi. Në mesin e synimeve të projektit e 3 dete, është zgjerimi i infrastrukturës rajonale të energjisë, përfshirë terminalet e importit të gazit në gjendje të lëngët dhe gazësjellësit. Antarë të kësaj nisme janë Polonia, Austria, Hungaria dhe fqinjët e Rusisë, Letonia dhe Estonia. Shtetet e Bashkuara janë në pozicion që ta fillojnë në mënyrë agresive marketingun e eksportimit të gazit në Evropë për shkak të ashtu quajturit revolucion fracking, me të cilin mundësohet furnizimi me gaz cilësor dhe të lirë. Procesi fracking është shpimi thellë në tokë para se një përzierje ujore me presion të lartë të futet në gurë për të liruar gazin e brendshëm. Pas dekadave të konsumimit të gatit të gjitha sasive të energjisë prodhuar, Shtetet e Bashkuara tash pritet të bëhen eksportuesi i tretë më i madh i gazit në botë deri në vitin 2020. Javën e kaluar, presidenti amerikan Donald Trump e ka shpallur një periudhë të artë në prodhimin e energjisë në Shtetet e Bashkuara, që do t'i mundësojë vendit të zhvillojë politikë të dominimit energjetik nëpërmjet eksporteve në Evropë dhe Azi. Por ambicjet e tij në tregun evropian në shkojnë në ndesh me Rusinë, e cila mbështetet fuqishëm në eksportet e gazit dhe naftës për të arritur ekonominë dhe krijuar të ardhura për qeverinë. Analistët thonë se Moska do të jetë shumë e shqetësuar për çfarë do lëvizjeje të Shteteve të Bashkuara për ta ulur eksportin e saj në tregjet në pjesën lindore të Evropës, ku ka dominuar për dekada të tëra. Derisa Trump ka folur se synon të zbusë marrëdhëniet me Rusinë, disa ligjvënës republikanë në Kongres do të dëshironin ta shihnin atë duke marrë një linjë të fortë kundër Rusisë në sektorin e energjisë, për shkak të agresionit të Rusisë në Ukrainë dhe ndërhyrjes në zgjedhjet presidenciale amerikane. Kjo i shkatron në strategjitë e presidentit rus Vladimir Putin dhe personave të tjerë të fuqishëm, të cilët po përpiqen ta përdorin ndërprerësin si një element të sulmit strategjik, tha senatori republikan Cory Gardner, antar i Komitetit për Marrëdhëniet të Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara. Në shumë mënyra, eksportet e gazit nga ana e Shteteve të Bashkuara janë në politikat amerikane më kërcënuese për Rusinë, i tha agjensisë Reuters Michael Baranowski, drejtor në Fondin Marshall Gjerman.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Për ndirë të përvjetorit të 221 të deklaratës së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sot në Prishtinë është ngritur flamuri amerikan. Aktiviteti është organizuar nga Shoqata Miqë të Amerikës, kurse flamuri është ngritur nga garda ceremoniale e Forcës së Sigurisë së Kosovës. E ngjarja është zhvilluar në sheshin Bill Clinton, ku qëndron busti i presidentit Bill Clinton. Amerikanët sot e festojnë ditëlindjen e tyre katër korrikun në mënyrë tradicionale me fishek zjarre, parada të vogla në qytete dhe me gara ushqimore jo të zakonshme. Në Washington, presidenti amerikan Donald Trump për të parën herë feston ditën e pavarësisë në shtëpinë e bardhë duke i pritur në piknik familje ushtarake. Në një muzej në Boston do të ekspozohet njëra prej 14 kopjeve origjinale të deklaratës së pavarësisë, ndërsa pritet që qindra mijëra njerëz të shkojnë shohun me fishek zjarre në këtë qytet. Në rajonin e Ohrit në Maqedoni, prej 18 qershorit e deri sot janë regjistruar më shumë se 1000 tërmete. Shumica prej tyre janë me intensitet të dobët, ndërsa më i fuqishmi ishte tërmeti i djeshëm në orën 13:18 me intensitet 5 shkallë. Kjo dridhje ka shkaktuar shqetësim të banorëve dhe turistëve në Ohër, dhe është paraqitur edhe një dëm i vogël material. Drejtori i Institutit për Inxhinierin e Tërmetit dhe Inxhinierin Sizmike, Mihail Garevski, konsideron se nuk duhet të pritet tërmet më i fuqishëm në rajonin e Ohrit, por megjithatë thekson se kjo nuk mund të parashikohet. Kremlini ka njoftuar se presidenti i Rusis, Vladimir Putin, do të takohet me presidentin e shteteve të bashkuara, Donald Trump, më 7 korrek në Hamburg të Gjermanisë gjatë samitit të grupit G20. Ky do të jetë takimi i parë ball për ball ndërmjet dy zyrtarëve të lartë. Prej se Trump në janar të këtij viti e filloi presidencën e tij pas fitores në zgjedhjet e vitit 2016. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë se është veçanërisht e rëndësishme që të dy presidentët të diskutojnë për luftën në Siri. Ministri i Brendshëm i Gjermanisë Thomas de Maizière ka thënë sot se forcat e sigurisë së Gjermanisë presin afro 8000 protestues të dhunshëm në qytetin verior Hamburg, më vonë gjatë kësaj jave kur kancelarja gjermane Angela Merkel i pret liderët të vendeve me ekonominë më të zhvilluar në botë, i njohur si grupi G20. Maizière ka thënë se afro 20000 policë janë ftuar për të garantuar siguri gjatë samitit G20 në Hamburg më 7 dhe 8 korrik. Sipas tij, policia po përgatitet për mbajtur kontrolin ndaj protestuesve antikapitalist, të cilët pritet se do të bëjnë trazira. Policia në Massachusetts të Shteteve të Bashkuara ka thënë se 10 persona janë lënduar pasi një shofer taksie me makinën e tij u përplas në turmën e njerëzve afër aeroportit kryesor të Bostonit, por nuk ka pasur shenja se përplasja ishte e qëllimshme. Policia shtetërore në Massachusetts ka njoftuar se përplasja e taksisë në njerëz afër aeroportit Logan ka ndodhur dje pas dite sipas kohës lokale. Autoritetet po zhvillojnë hetime në këtë incident, derisa shoferi 56 vjeçar po intervistohet nga policia. Disa vende evropiane janë goditur nga sulmet vdekjeprurëse gjatë disa muajve të kaluar, me qëra sulmuesit i drejtonin automobila drejt turmës së njerëzve. Forcat e mbështetura nga Shtetet e Bashkuara në Siri kanë hapur vrimë në një mur rreth qytetit të vjetër në Raqqa derisa po përpiqeshin të rimerrnin kontrollin e këtij qyteti nga militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik. Ka njoftuar komanda qendrore e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara. Forcat e koalicionit i kanë mbështetur forcat demokratike siriane gjatë avancimit të tyre në pjesën më të mbrojtur të qytetit Raqqa, ka thënë komanda amerikane. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesë nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që i kemi përgatitur për këtë edicion. Takimi i një radhës është në orën 21. Miru dëgjofshim.